Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, suntem în cea de-a doua secțiune a epistolei Apostolului Pavel către Coloseni și am văzut încă din primul verset al capitolului 3 îndemnul foarte practic pe care îl face Pavel credincioșilor din Colose și, bineînțeles, și nouă. El ne îndemna să umblăm după lucrurile de sus. Acum, trebuie să precizez că se impune un anumit discernământ în legătură cu aceste lucruri de sus. Unii înțeleg prin lucruri de sus un anumit program, o carte creștină, un predicator. Poate că vă va deranja ce voi spune, dar este adevărat. Nu puteți găsi, dragi ascultători, răspunsurile la problemele vieții în programele produse de mine. Un cuplu a venit la mine vara trecută și mi-a spus că au o casetă cu unul din programele mele pe care o ascultă cel puțin o dată pe săptămână. Bineînțeles că m-am simțit bine auzind un asemenea lucru, gândindu-mă la utilitatea muncii mele. Dar pe de altă parte, le-am spus că mai bine ar face să ardă caseta respectivă. Pentru că impresia mea era că acești oameni începeau să idolatrizeze caseta aceea care nu reușea să-i aducă către Hristos suficient de bine. Pavel nu spune aici că trebuie să căutăm și să ascultăm vreun predicator sau învățător anume al Bibliei. Nu faceți, dragii mei, din niciun predicator idolul vostru. Fiți foarte atenți la acest lucru, pentru că nu veți obține decât un idol cu picioare de lut. Nu ați face decât să priviți cu admirație la un om obișnuit, la fel ca dumneavoastră. Eu unul nu-mi doresc să devin idolul cuiva. Și eu fac greșeli ca orice om, nu sunt nici pe departe așa cum mi-aș dori să fiu și așa cum spune Biblia că trebuie să fim, nu sunt un soț perfect, nu sunt un tată perfect. Nu faceți deci un idol dintr-un lucru produs de om. Scopul unui predicator este acela de a vă prezenta cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât voi să-L vedeți pe Hristos cel viu și să vă apropiați de El. Dacă Duhul Sfânt nu folosește lucrarea în care sunt implicat pentru a vă duce la Hristos cel înviat, aceasta înseamnă că eu am eșuat și aș face mai bine să mă retrag. Eu cred cu toată inima că Biblia este singura carte care îl revelează pe Domnul Iisus Hristos cel viu și scopul meu este să învăț pe oameni acest lucru. Vă voi da în continuare un alt exemplu care vă va ajuta să înțelegeți și mai bine ce vreau să spun. Un prieten de-al meu din Statele Unite mi-a povestit că, pe când era copil încă, s-a dus să vadă cascada Niagara din partea canadiană. Auzise el că de acolo se vede priveliștea cea mai frumoasă acestei minunății a naturii. Iată relatarea lui. Imediat ce am coborât din tren, am auzit vuietul apelor, deși cascada nu se vedea încă. Am luat-o în direcția din care venea zgomotul și am ajuns la o clădire mai mare. Acolo am găsit floricele, un automat de sucuri, un magazin cu suveniruri, bomboane, gumă de mestecat pe rafturi, dar și pe jos. Erau oameni pretutindeni. Dar eu eram tare dezamăgit, pentru că auzeam în continuare zgomotul cascadei și nu vedeam nimic. Privind în jur, privirea mi s-a oprit spre capătul acelei platforme la cea mai mare fotografie pe care am văzut-o vreodată. Era cascada Niagara. Dar nu-mi venea să cred că în locul acela, la doi pași de cascadă, s-au gândit să pună o poză cu ea. Am pornit în direcția aceea și pe măsură ce mă apropiam, îmi dădeam seama că, de fapt, priveam printr-o ramă uriașă adevărata, reala cascadă Niagara. Dragii mei, când citiți Biblia, voi nu citiți despre o persoană moartă. Pe paginile Scripturii este înfățișat Hristos cel viu și real. Biblia nu este un cuvânt mort, este doar o ramă care îl prezintă pe adevăratul, realul Dumnezeu. Nouă ni se cere să căutăm cele de sus, adică să-L căutăm pe El. De aceea și lucrarea mea este aceea de a învăța pe oameni Scriptura. Unele persoane au sugerat să scurtăm acest program la doar un an de zile, dar mă tem că nu este posibil. Alții au sugerat să-L lungim la 10 ani în loc de 5. Dar cred că nici acest lucru nu se potrivește. Chiar dacă am lungi programul la 10 sau chiar 20 de ani, tot nu vom ajunge să știm totul. La sfârșitul vieții sale, Pavel putea spune: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, exprimându-și în felul acesta dorința Lui de a se apropia de Domnul. Un studiu adevărat efectuat asupra cuvântului lui Dumnezeu vă va conduce la Hristos, dragi ascultători. Voi exemplifica și acest lucru cu o scrisoare pe care am primit-o de la un ascultător. Când am studiat epistolele către romani și corinteni, am început să-mi dau seama cât de carnal eram, cât de firesc eram, chiar dacă mă numeam creștin. Am început să-mi doresc să fiu mai mult de atât. Atunci am început să mă rog să-L cunosc cu adevărat pe Hristos, așa cum vrea Dumnezeu să-L cunosc. Nu s-a întâmplat nimic o vreme, dar eu am continuat să mă rog. Și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Într-o zi, în timpul programului, a spus că Dumnezeu ne vede în Hristos și a fost ca și când un lucru care fusese ascuns în întuneric a fost adus brusc la lumină. Citisem de multe ori epistola către Efeseni, dar în ziua aceea mesajul dumneavoastră a ajuns cu adevărat la mine clar și simplu. Este minunat să vezi că Dumnezeu răspunde și astăzi la rugăciunea lui Pavel. Am înțeles în ziua aceea că Dumnezeu nu mai privește la mine ca la un biet păcătos care se lupte să supraviețuiască pe acest pământ, ci mă vede în Hristos ca fiind copil al Său. Dragi ascultători, vă îndemn și pe dumneavoastră din toată inima. Căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta Tatălui. De fapt, îndemnul acesta este exprimat și în versetul 2 al capitolului 3, dar ca un pas cât se poate de practic. Aș putea spune este primul pas în direcția umplerii vieților noastre cu Domnul Iisus Hristos. Versetul 2, deci, din capitolul 3 al epistolei către Coloseni. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. În epistola către Filipeni, Pavel spunea că ar trebui să ne gândim la tot ce este adevărat, vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit. Adică gândiți-vă la lucrurile lui Hristos. Viața este plină, dragi ascultători, de probleme mărunte. Și acestea nu sunt cât se poate de reale pentru noi, dar de departe lucrul de care avem cea mai mare nevoie este să fim cât mai aproape de Domnul Iisus Hristos, să ajungem să-L cunoaștem cât mai bine. Aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dacă ați murit, când s-a întâmplat aceasta? Vă veți întreba probabil. Pavel scria galatenilor, am fost răstignit împreună cu Hristos. Dragii mei, noi am murit acum 2000 de ani, atunci când Domnul Hristos a fost răstignit pe cruce. Bineînțeles, aceasta dacă noi credem și acceptăm jertfa Lui. Pentru că Domnul a luat locul meu și al fiecăruia din voi atunci când a murit pe cruce. Noi am murit în El. Și viața aceasta, ne spune Pavel, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Prin botezul Duhului Sfânt, eu am fost scos din Adam și am fost așezat în Hristos. Acum eu sunt în Hristos. Voi sunteți acum în Hristos, dragi ascultători. Și pentru că suntem în Hristos, trebuie să și trăim viața Lui. Să lăsăm ca plinătatea Lui să se manifeste prin noi. Versetul 4. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Dacă aveți în voi această viață, este viața lui Hristos. În prima sa epistolă, Ioan scrie că intenția lui era să le arate destinatarilor săi viața veșnică. Cum putea el să le arate viața veșnică, mă întreb? El avea de gând să-L arate pe Hristos. El este viața veșnică. Va veni o zi în care toți cei care sunt ai Lui se vor arăta împreună cu El în slavă. Dragii mei, dacă este adevărat că suntem înviați cu Hristos, acest lucru va fi evident în două domenii ale vieților noastre. În primul rând, în sfințenia noastră personală, apoi în părtășia cu cei din jur. Cei mai mulți creștini sunt speriați de această chestiune a sfințeniei. Un episcop metodist a spus odată, citez, dacă metodiștii s-ar teme de păcat așa cum se tem de sfințenie, ar fi minunat. Am încheiat citatul. Cred că lucrul acesta este valabil pentru toți creștinii, nu numai pentru metodiști. Nu știu cum se explică, dar nu prea ne place acest termen sfințenie. Este un cuvânt foarte bun și constituie subiectul abordat de Pavel aici, sfințenia personală. Domnul Iisus Hristos s-a născut în acel staul din Betleem, dar El nu se mai află acolo astăzi. El este la dreapta lui Dumnezeu acum, în ceruri. Domnul Iisus stă pe un tron, nu într-un staul. Mai mult, El este acolo pentru mine și pentru tine. Și atunci când suntem în El, Atunci când am acceptat, când am primit faptul că El este Mântuitorul nostru, atunci lucrul acesta se vede în viața noastră pe pământ. Suntem sfințiți în El. Dacă acest lucru nu este vizibil acum în viața voastră de pe pământ, poate că nu sunteți cu El în cer. De aceea, continuă Pavel, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Curvia, dragi ascultători, reprezintă aici și moralitatea sexuală. Este oare cumva păcatul în care trăiți astăzi? Nu vă amăgiți, dragii mei. Sunt foarte mulți cei care acoperă acest păcat în viața lor și care se declară în același timp creștini devotați. Pavel abordează deschis și direct această problemă și spune clar că trebuie să omorâm mădularele noastre. Ochiul vostru vă face să cădeți în păcat? Priviți cu ochiul poftei sau al lăcomiei? Dați morți aceste mădulare. Acum ar trebui să folosiți ochii voștri spiritual pentru a privi la Hristos. Dacă vom privi toate lucrurile din perspectiva Lui, totul se va schimba, nu-i așa? Necurăția se referă la gândurile, cuvintele, privirile, gesturile, glumele pe care le spunem. Patima înseamnă pasiune sau poftă necontrolată. Din când în când vine cineva la mine și mărturisește un păcat pe care l-a comis, după care urmează: nu m-am putut abține. Dragi prieteni, nu ar trebui să ajungeți în poziția de a vă pune problema că nu vă puteți abține. Este ca și în gluma aceea cu băiețelul pe care mama îl strigă: unde ești? Iar el răspunde: în cămară. Exact atunci când deschidea cutia cu fursecuri și mama îl întreabă: ce faci acolo? Mă lupt cu ispita, răspunde copilul. Dragi prieteni, acesta este locul cel mai nepotrivit pentru a lupta cu ispita. Dacă nu vă este îngăduit să mâncați fursecuri, nu băgați mâna până la cot în acea cutie cu fursecuri. Lucru care este valabil și pentru poftele sau pasiunile necontrolate. Lăcomia este idolatrie, adică închinare la idol. A fi lacom înseamnă a dori mereu să ai mai mult. Este banul, zeul la care vă închinați? Vă interesează mai mult cum să câștigați cât mai mulți bani decât cum să creșteți în cunoașterea lui Hristos? Vă deranjează aceste întrebări? Atunci, poate că trebuie să reflectați și mai mult și să citiți și mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt și trebuie folosite în slujba lui Dumnezeu. Îndreptându-mă spre birou, astăzi de dimineață, am privit în jurul meu la oamenii care se grăbeau spre servici. Brusc a trecut pe lângă mine un Mercedes, ultimul tip, al cărui șofer era extrem de grăbit după felul în care conducea mașina. Nu m-a văzut pe mine și cred că, de fapt, nu vedea pe nimeni altcineva în jurul lui. Nu știu unde se ducea, dar îmi pot imagina. Noi vedem imagini din țări orientale în care oamenii se închină în tot felul de temple păgâne și ne gândim cu tristețe în ce întuneric spiritual trăiesc din cauza idolatriei. Dar, dragii mei, credeți-mă, nici tipul din Mercedes nu era în mai multă lumină spirituală. Și el se grăbea să se închine unui zeu, zeului ban. Va alerga probabil toată ziua pentru a câștiga cât mai mulți bani. Foarte mulți oameni sunt înlănțuiți de lăcomie. Vor să aibă cât mai multe din bunurile materiale ale acestei lumi. Aș îndrăzni să spun că lăcomia este rădăcina celor mai multe probleme din țara noastră. În prima epistolă către Timotei, apostolul Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu banii în sine sunt problema. Ei pot fi folosiți chiar și pentru slava lui Dumnezeu. Problema este că foarte mulți oameni, chiar și creștini, se luptă să obțină bani care nu mai reprezintă de mult strictul necesar. Aceasta se întâmplă din cauza că ei se închină unui idol. Nu mă înțelegeți greșit, aceasta nu este numai problema bogaților. Sunt multe persoane chiar sărace, care nu urmăresc nimic altceva în viață. Dacă ești în Hristos, dragul meu, El va fi pe primul loc în viața ta și vei căuta lucrurile de sus. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, concluzionează Pavel. Oamenii nu sunt pierduți din cauza că fac aceste lucruri, deci din cauza că nu au auzit nimic despre Hristos. Ei sunt pierduți pentru că sunt păcătoși în inima lor și ei fac toate aceste lucruri din cauza că sunt păcătoși. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Auziți, dragi ascultători, noi, cei care astăzi îl cunoaștem pe Domnul, eram vinovați de aceleași păcate în trecut. Sper din toată inima că ele nu mai au astăzi loc în viața noastră. Acum câțiva ani am întâlnit un om foarte bogat. El a recunoscut că, înainte de a-L primi pe Hristos ca mântuitor personal, banii erau idolul lui. Niciodată nu-i se părea că are de ajuns și căuta să obțină cât mai mult pe orice căi. După ce s-a întors însă către Dumnezeu, a decis să se retragă din afaceri și să se folosească de bunurile pe care le avea pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Dorința lui era să-și petreacă timpul căutând lucrurile lui Dumnezeu. A fost un minunat exemplu. Dragi prieteni, dați-mi voie să vă întreb, este Domnul Iisus pe primul loc în viața voastră? Sau vă implicați și voi în aceleași lucruri în care se implică lumea și pentru care va veni judecata lui Dumnezeu asupra oamenilor? Dacă sunteți în Hristos, nu uitați, căutați lucrurile de sus. Dar acum, lăsați-vă de toate acestea, ne sfătuiește Pavel, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Sau, literal ar fi, dar acum dezbrăcați și voi toate acestea. Cu alte cuvinte, dezbrăcați-vă de lucrurile acestea rele așa cum vă dezbrăcați de o haină. Ele sunt lucrurile lumii, nu sunt lucrurile de sus. Prima pe listă este mânia. Există situații în care mânia este justificată. Să ne amintim de Domnul Iisus care s-a mâniat pe farisei din cauza împietririi inimilor. Aceasta nu era o mânie păcătoasă, dar problema noastră este că ne mâniem pentru lucruri cu totul nepotrivite. Mânia devine vrăjmășie atunci când dezvoltăm un duh de neiertare, când refuzăm să iertăm pe cineva. Cineva a definit răutatea ca fiind mânie bine închegată. Este o mânie care a fost întreținută bine, o mânie care începe să se răzbune, se sedimentează în sufletul omului și întunecă vederea, întunecă perspectivele, nu vede decât răzbunarea. Un astfel de comportament nu îl reprezintă pe Hristos. Clevetire poate fi tradus și prin defăimare. Această defăimare poate fi la adresa lui Dumnezeu sau la adresa unei alte persoane. Defăimarea lui Dumnezeu este blasfemie. Aceasta nu înseamnă numai luare în deșert a numelui lui Dumnezeu, ci și reprezentare eronată a lui Dumnezeu, ura împotriva lui. Pe de altă parte, dragii mei, atunci când faceți o afirmație neadevărată despre un creștin, înseamnă că îl defăimați. Vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, ne avertizează Pavel, n-ar trebui să existe așa ceva. Și cred că se referă aici atât la cele jignitoare, ofensatoare, cât și la cele deșențate. Nu vine să cred că un creștin s-ar complace în astfel de atitudini, dar sunt creștini care se bucură de astfel de glume de ochiate. Un copil al lui Dumnezeu ar trebui să renunțe la astfel de glume, precum și la orice înseamnă limbaj nepotrivit, ofensator pentru alții și rușinos. Iată un alt sfat bun. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăca de omul cel vechi cu faptele lui. Cui se adresează Pavel aici? El scrie aceste rânduri credincioșilor, pentru că spune, voi v-ați dezbrăca de omul cel vechi cu faptele lui. Cui se adresează Pavel aici? El scrie aceste rânduri credincioșilor, pentru că spune, v-ați dezbrăca de omul cel vechi cu faptele lui. Este posibil ca un creștin să mintă? Da, este posibil, din păcate. Acesta nu înseamnă că v-ați pierdut mântuirea pentru o minciună. Dacă ar fi așa, mulți ne-am fi pierdut-o. Ci mai degrabă înțelegem astfel că nu putem atinge un nivel de perfecțiune, nici nu scăpăm de firea noastră pământească, dacă nu renunțăm încet, încet la aceste lucruri. Și bineînțeles, nu o putem face cu forțele proprii și de aceea avem nevoie de Domnul Iisus Hristos, de Duhul Sfânt, avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Unul din primele păcate făcute de un copil este minciuna. Poate ați auzit și voi istorioara cu acel băiețel care intră fugind în casă și strigă către mama lui, Mami, mami, am văzut un leu alergând prin fața casei. Mama îi răspunde, Dragul meu, știi bine că nu era un leu, a fost doar un câine foarte mare. Ia du-te tu în camera ta și spune-i Domnului că ai mințit. Copilul se duce în cameră de unde revine peste câteva minute. Mama îl întreabă, Ei, i-ai mărturisit Domnului minciuna? Copilul răspunde, Da, dar să știi că Domnul mi-a spus că atunci când l-a văzut prima dată și el a crezut că tot un leu a văzut. Minciuna are rădăcini adânci în inima omului și, din păcate, mulți creștini încă se complac în ea. Dragi ascultători, dacă scoateți haina cea veche, omul cel vechi, vă îmbrăcați cu o haină nouă, cu omul cel nou. Noi avem o natură veche care ne-a controlat pentru atât de multă vreme încât noi am avut timp să ne formăm anumite obiceiuri. Am dezvoltat anumite tipare după care ne ghidăm când spunem sau când facem ceva. De asemenea, avem un sistem nervos care este condiționat să reacționeze într-un mod prestabilit. Dacă ating un fier încins, prin sistemul nervos este transmis un mesaj creierului. Mesajul ajunge la un nerv motor care transmite un impuls mâinii prin care aceasta se retrage rapid de pe acel fier încins. În realitate, toate acestea se întâmplă într-un timp mult mai scurt decât mi-a luat mie ca să vă explic. Este o reacție reflexă care are loc instantaneu. În același fel sunt formate și tiparele noastre comportamentale. Ajungem să avem reacții instantanee prestabilite la anumit stimul. Este adevărat, din punct de vedere psihologic, că noi putem să renunțăm la obiceiuri vechi și să ne formăm altele noi. Acest lucru este cu atât mai adevărat pentru cel credincios în Domnul Iisus, pentru că acesta are și puterea Duhului Sfânt în el. Trebuie să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Omul cel nou cu care trebuie să ne îmbrăcăm este Hristos. Acesta este modul în care îl poate reprezenta biserica pe Domnul Iisus pe acest pământ. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schid, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Aflăm din versetul 11. Nici grec, nici iudeu. Această deosebire de ordin religios era prezentă pe vremea lui Pavel, dar el spune că n-ar fi trebuit să mai existe între credincioșii care formau biserica, trupul lui Hristos. Din păcate, este o separare prezentă și astăzi. Oameni care cred în Domnul Iisus Hristos, dar care își pun anumite etichete, etichete care, din păcate, îi despart, îi separă. Pavel mai vorbește despre separare aici. Barbar, scit. Barbarii erau numiți cei ce nu erau greci. Probabil că noi astăzi i-am numit păgâni. Sciții erau barbarii cei mai răi. Pe vremea aceea ei trăiau la nord de Marea Neagră și de Marea Caspică. Cei mai păgâni dintre păgâni și cei mai cruzi dintre barbari locuiau aceste teritorii. Noi ne învecinăm foarte mult cu aceste locuri. Cei mai păgâni dintre păgâni erau numiți așa pentru că, după ce își scalpau dușmanii, foloseau craniul acestora ca recipient din care le beau sângele. Eu unul nu-mi pot imagina nimic mai păgân decât un astfel de obicei. Știți că denumirea aceea generică de tip caucazian, care definește raza albă, de aici și are originea, după zona în care trăiau acești barbari. Dar unii din acești oameni păgâni au fost aduși la Hristos chiar din vremea lui Pavel. Evanghelia ajunsese la ei și lucrase în chip minunat, astfel că în biserica din Colose erau credincioși din aceste neamuri. Misionarii au mers spre nord, dincolo de Marea Neagră și Marea Caspică, astfel că până și dintre sciți au fost câștigați oameni pentru Hristos. Și pentru că erau mădulare în trupul lui Hristos, nu mai conta faptul că proveneau dintre barbari, ci Hristos este totul și în toți, spune el. Este ceva ce depășește puterea noastră de a descrie și de a explica. Să nu uităm, aceasta este secțiunea practică a Epistolei către Hristos. În secțiunea doctrinară, Hristos este prezentat ca plinătatea Dumnezeirii, ca și cap al bisericii. Acum, Hristos este prezentat ca fiind totul în toți. Pentru că am fost înviați împreună cu Domnul Iisus Hristos, dragi ascultători, noi trebuie să căutăm lucrurile de sus, acolo unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Această atitudine va duce la sfințenie personală. Din versetul 12 și mai departe vom vedea că această atitudine pusă în practică va duce și la sfințenie în relațiile cu alții. În versetele cuprinse între numărul 18 și 21, va fi vorba despre sfințenia în familie. Iar începând cu versetul 22 până la 25, despre sfințenia la locul de muncă. Viața creștină înseamnă trăirea plinătății lui Hristos, totul în toți, manifestarea plinătății lui în umblarea noastră de zi cu zi, în familie, la locul de muncă, în relațiile noastre cu semenii. În concluzie, dragi prieteni, umblați cu Dumnezeu!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.